إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taologa ko'p hamdlar bo'lsinki, mana Ramazon sharifni qo'limizdan kelganicha tutib, qo'limizdan kelganicha shu Ramazon sharif haqidagi bo'lgan amallarni bajarib oxirlatishlikni mana nasib qilyapti. Bugungi juma kuni Ramazon sharifning oyidagi o'tayotgan jumalarning oxiri. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni va qilgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu ibodatlarimizni o'ziga iymon keltirib va ajrni faqat o'zidan umid qilgan kishilardan qilsin. Amalimizni sunnatga muvofiq bo'lishligini va ixlos bilan bo'lishligini hammamizga Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى بنو اسرائيلنا بتن عالمدن ارتق قلغانده كوب نيمتلرن برغانده پیغمبرلرنين حمسي بلكي كوب چلغي شو يردن شو بنو اسرائيل قومدن چکانده Isroil Yaqub alayhissalomning nomlari bo'lib, u kishining avlodi Banu Isroil deb, bu kishidan tarqalgan avlodni Banu Isroil, ya'ni Isroil avlodlari deb aytiladi. Lekin bular Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan ahdini buzib, takror-takror buzganligini Alloh kechirdi. Shunga qaramasdan Allohning payg'ambarlarini qatl qilishdi. Allohni yuborgan payg'ambarlarini masxara qildi. Ularga bergan ahdlarini buzishdi. Mana bu ahdlar buzilib borgan sari Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlari nomi payg'ambarlari tili bilan la'natlanishdi. La'natlangandan keyin ularni Alloh subhanahu va taolo xorlikni qiyomat kunigacha kitobat qildi. Inson bir ajablanadiki, bir kishilarga mehribon qilib jo'natilgan kishi, ularning hidoyatlariga haris bo'lgan kishi, ularni to'g'ri yo'lda bo'lishligiga haris bo'lgan kishi nahotki la'natlab ham yuborishligi mumkinmi degan xayol keladi insonga. Buni biz o'zimizni kichkina bir oilaviy hayotimizdan ham namuna olsak bo'ladi. Ha, insonning bir toqat maydoni borki, u toqat maydonidan o'tib ketgandan keyin har qancha mehribon bo'lsa ham, mehribonlik davri uzoq bo'lgan bo'lsa ham, shu vaqtdan uning halokatiga duo qila boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo ota-onani qalbini farzandga juda mehribon qildi. Dunyoda vujudga kelgan vaqtidan boshlab, onani qornida turgan vaqtidan boshlab mehribon qilib qo'ydi. Shu bolaning vujudga kelishligi bilan ona o'zining odatdagi yeydigan ovqatlaridan mahrum bo'lib, qandaydir ba'zi aksar onalar ma'lum bir ovqatga muqayyad bo'ldi. O'zining tinimsiz lazzatidan mahrum bo'ldi. ota ham shu farzandning vujudga kelgandan boshlab uning mehri shu farzandga bog'landi. Tug'ilgan kunidan shu xonadonda xursandlik bo'ldi. Doim shu bolaning unib o'sishligi uchun butun vujudi bilan ota-ona harakat qildi. Hatto uning qarindoshlari ham xursand bo'ldi. Bu bola kim bo'lib yetishligi hali uni hech qaysi odamning xayolida bo'lmasdi. Lekin farzand bir umri bo'yi farzand uchun mehribon bo'lgan ota-ona ham toqatning bir joyiga borgandan keyin men bu farzandning vujudga kelgandan tortib mehribon bo'luvdim. Yo'inki shunday bo'luvdim, endi ozgina vaqtiga sabr qilay deydigan holatini yo'qotadi-da, shu farzandni hatto ota-ona tomonidan ham duoibat qilinishligini mana hayotda ko'rib turamiz. Shu butun ko'yni qolib ketishlik darajasiga chiqib qolishligi ham mumkin bo'lganligini mana hayotdagi misollar bilan ko'ramiz. Payg'ambarlar ota-onalarning farzandga bo'lgan mehribonligidan ham mehribonroqdir. Lekin farzandlar tomonidan ota-onaga sodir bo'lgan xatoliklarni ko'rsangiz, juda kichkina xatoliklar. Agar payg'ambarlarga ummatlari tomonidan bo'lgan xatoliklarga taqqoslaydigan bo'lsangiz, farzandlarning ota-onalarga qilgan xatoliklari bir kichkina bir hatto shunga ham xafa bo'ladimi deydigan narsa bo'ladi. Ummatlardan bir haq so'ramagan payg'ambarlar. Ummatlardan biror bir hurmatni talab qilishgan emas. Ummatlardan havoyi nafsi uchun biror bir yo'lni shu narsani qilasizlar degan emas. Ummatlardan o'zining oilaviy manfaati uchun biror manfaatni ko'zlagan emas. Faqat shu ummatlarning manfaatini ko'zlagan. Moli bo'lsa bergan, vaqti bo'lsa bergan. Biror vaqtda malol kelgan emas. Agar shu ummatlardan shu payg'ambarlarning olib kelgan yo'lini qabul qilgan kishilar bo'lsa, umrbod hayotida ham payg'ambarlar ham unga fidoi bo'lgan, payg'ambarlar molini bergan, vaqtini bergan, hatto o'zlarining qarindosh tug'ishganlardan uni afzal ko'rgan. Shunday bo'lishligiga qaramasdan ummatlar payg'ambarlarni Alloh yo'lidan olib kelgan yo'lini qabul qilmasdan dunyodagi eng yomon odamga yopishtiriladigan sifatlar bilan sifatlashdi. Kazzob deyishdi. Jinni deyishdi. Aynigan deyishdi. Shoir deyishdi. Ya'ni shoir deyishlikdan maqsad bu o'zini yozib olgan she'ri deyishdi. Dunyodagi hamma yomon sifatlarni olib kelgan narsasini afsona deyishdi. Bu gapga payg'ambarlar quloq solib o'zlarining vaqtlarini band qilmadi. O'zlarining haq yo'llarda davom etishdilar. Lekin sen nima uchun bizning so'zlarga quloq solmayapsan deb bo'htonlarga ham quloq solmaganligi uchun uni bay oldi sotdini ulardan uzishdi. Qudachiliklarini uzishdi. Shun bilan aloqa qilganlardan aloqalarini uzishdi. Payg'ambarlar bularga ham quloq solmasdan o'zlarining yo'nalishlarida davom etishdi. Undan keyin buni qatl qilmasak bo'lmaydi deyishdi. Hatto payg'ambarlar tarixida qatl qilingan payg'ambarlar bo'ldi. Zakariyo alayhissalomning peshonalaridan arra tortib bekingan joylarda daraxtga kirib olgan degan rivoyatlar bor. Shu daraxtning ustidan peshonalaridan arra bilan bo'lib tashlashdi. Mana shunday payg'ambarlarni qatl qilinganlik, shunday azorlar yetganda payg'ambarlar tili bilan ba'zi ummatlar la'natlandi. Va shu la'natga sazovor bo'lishib ba'zilari g'arq bo'lib ketdi. Ba'zilari yer yutib ketdi. Ba'zilari boshqa bir hayvonlarga aylanib ketdi. To'ng'iz maymunlarga aylanib ketdi. Ba'zilari halok bo'lib ketdi. Shu ummatlardan mal'un bo'lgan ummatlardan bittasi Banu Isroilning kofirlaridir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Banu Isroilning kofir bo'lgan toifalari Davud alayhissalom va Iso alayhissalomning tili bilan la'natlanishdi. Nima uchun edi? Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga bu narsani
xabarini janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vositasi bilan xabardor qilyapti. Uning sababi zalika bima asau va kanu ya'tadun. Ular Allohning buyrug'iga osiy bo'lishgan edi. Ya'ni Allohning buyrug'iga itoat qilishmagan edi va haddlardan oshgan edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlari tili bilan la'natlanishdi. Banu Isroilning shu davrda bo'lgan mal'un bo'lganlari, Davud alayhi salomning tili bilan mal'un bo'lganlari maymun bo'lib ketdi. Iso alayhi salomning tili bilan mal'un bo'lganlari to'ng'izga aylanib ketdi degan rivoyatlar bor. Yoyinki odam shaklidagi maymun to'ng'izga aylanib ketdi. Ko'rinishi inson o'zining asli tabiatan to'ng'iz tabiat va maymun tabiatga aylanib ketdi. Hatto mal'unlik shu darajada yetdiki, mal'un bo'lganligini ham bilmaydigan darajaga yetdi. Hozirda ham shunday mal'un toifalar borki, Allohning hukmini mutlaqo qilmasdan, Allohning hukmini shunday qilmay turib, agar Alloh bo'lsa meni ursin deydigan mal'un toifalar bor. Allohning urgani undan ortiq bo'lmaydi. Hatto Alloh ursin deydigan darajaga olib chiqib qo'yganligi Allohning katta urganidir. Mana bunday shaklda inson bo'lgan shakli bilan poymol qilib yurgan mal'unlar yo'q emas birodarlar. Uning mal'un bo'lganlarini Banu Isroilning kofirlarining mal'un bo'lganlarining yana sababi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Bir-birlarini qilishgan munkar xatolaridan qaytarishmasdi. Labi isama kanu yaf'alun. Ular qilgan ishlar qanday yomon ishlar edi. Ya'ni inson bir jamiyatda yashaydigan bo'lsa, avval gunoh fardiy suratda boshlanadi. Gunoh bitta-bitta kishidan sodir bo'ladi. Bu avvalda salbiy bo'lib turaveradi. Ya'ni uning gunoh qilayotganligini ta'siri hech kimga bo'lmaydi. Odamlar u jamiyatda buni yomon ko'ra boshlaydi. U gunoh bir xunuk suratda ko'rinadi. Sekin asta bu boshqa kishilarga tajovuz qilgan sari gunoh ijtimoiy shaklga boradi. Ijtimoiy shaklni olgandan keyin bu gunohning ta'siri ijobiy bo'la boshlaydi. Ya'ni bir yuqumlik kasallikka o'xshagan hammaga axloqsizlik yuqa boshlaydi. Ana bu vaqtda gunohning fardiy bo'lgan vaqtda mu'minlarning bir-birlarini qaytarmasliklari Alloh tarafidan, Allohning do'stlari tarafidan la'natlanishlikka olib boradi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rivoyatdan bu kishidan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا ولا والذي نفسي بيده حتى taqtiruhum alal haqqi atra. Banu Isroil gunoh ishlarini qila boshlaganda olimlari qaytarishdi. Bu narsaga biz diqqat beraylik. Gunoh bo'lgan vaqtda olimlari qaytarishdi. Ular tiyilishmadi bu xatolardan. Shundan keyin biz bir qaytarib qo'ydik, qabul qilishmadi deb birga ular bilan hamnishin bo'lib o'tirishaverdi majlislarda, gunoh bo'lgan majlislarda birga o'tirishdi va birga ovqatlanishdi, birga shular bilan dasturxonlarida birga bo'lishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo bir-birlarini bilan halok qilib tashladi. gunohkor bo'lgan toifa bilan birga o'tirishganligi sababli Alloh subhanahu va taolo halok qilib tashladi. Va Davud, Isa ibn Maryam alayhimassalom shularning tili bilan Alloh subhanahu va taolo la'natladi ularni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shundan keyin shu hozirgi o'qilgan oyatni o'qidilar va shunda suyanib turgan edilarda yon boshlab o'tirdilarda yo'q dedilar. Ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ya'ni Allohga qasam ichib aytamanki, ularni bir marta gapirib qo'ysanglar emas, balki odamlarni haqqa qattiq bir tushuntirasizlar, shundagina sizlar la'natdan qutulib qolasizlar degan ekanlar. Mana bu hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadiki, boshqa bir hadislarda mana Banu Isroilga nuqsonning kirganini avvali bir kishi ikkinchi bir kishi bilan uchrashardida Ya hada ittaqillaha va da'ma tasna fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu min al-ghad fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd thumma qala lu'ina alladhina kafaru ila akhiriha. Ey sen bu Allohdan qo'rqin, bu xatoni qilmagin, bu qilayotgan ishingni tashla, bu mumkin emas senga deb aytsa, u ertasiga uchrashsa ham shu gunohini qilayotgan bo'lsa, keyin birga un bilan ovqatlanishib dasturxonning ustida o'tiraverdi, bir marta qaytardim kifoya qildida deb birga dasturxonning ustida shu gunoh qilinayotgan dasturxonlarida birga o'tirishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo hammalarini halok qilib tashladi. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo bizlarga, islom ummatiga, Banu Isroilning balun bo'lishlik sababini bayon qilyapti. Biz ulamolar avvalo odamlarning ma'siyatdan bir ma'siyat qilayotgan vaqtda qaytardikmi yo'qmi? Bu Banu Isroilning ulamolari qaytargan bir marta. Biz ota-onalar farzandlarimiz gunoh ish qilayotganligini, shu uylarni o'zimiz so'gan edik, shu uylarni, shu farzandlarni moli davlat berib turib, shularni hammasini tarbiya qilgan farzandlarimiz edi. Shu bizning gapimizga kiradigan farzandlar edi. Shular ma'siyat gunoh ishlarini uyimizda qilayotgan vaqtda bir marta qaytardikmi? Yonki qaytargan bo'lsak, shunga biz o'zimizning rozi emas ekanligimizni bildirdikmi? Agar bir marta qaytarib, shu narsani keyin gunohda sharik bo'lib ketilargan bo'lsa, shuning oqibati mal'un bo'lishlikka sabab bo'lsa, qaytarmasdan turib birga bo'lib yursa ahvoli qanday bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni qiyomatgacha o'zi saqladi. Bu Qur'onning islom ummatiga amal qilishlik uchun tushirdi. Gunohning pardiy bo'lgan vaqtida agar ehtiyot bo'linmasa, u umumiyga aylanib ketgandan keyin hech qanday bir qaytarib bo'lmaydi uni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munkar sodir bo'lgan majlisdagi holatni aytib aytdilarki, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi" fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi va zalika adhaful iman. Agar sizlarni ichingizlarda kim bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Agar qodir bo'lmasa, tili bilan aytib qaytarsin. Agar bunga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan qaytarsin. Ya'ni o'zida hech qanday rozimaslik alomati bilan tursin. Bu iymonning eng zaifidir. Ba'zi bir hadislarda buni tashqarisida iymon qolmaydi dedilar. Mu'min kishining oxirgi iymonini saqlab qoladigan holati munkar holatga rozi bo'lmay turishlik. O'zida bu rozi bo'lmaslik alomatlari bilan o'tirishlik. Mana bu narsa iymonning zaif qismidir. Bundan keyinda iymon qolmaydi. Yo bo'lmasam shu majlisdan turib chiqib ketishlik. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida Adi ibn Umayradan rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilar Adi ibn Umayra radhiyallohu anhu aytganliklariki, "Innalloha la yu'azzibul 'ammata bi'amalil khassa. hatta yaravul munkara ba'da bayna zahronayhim ve hum qadiruna ala an yunkiruhu fala yunkirunahu fa iza fa'alu azzaballahu al'ammata wal khassa. Alloh taolo umumiy odamlarni ba'zi odamlarning gunohi sababli azoblamaydi. Hatto odamlar ularni gunohlarini, munkar ishlarni oldilarida qilinayotganligini ko'rib turishadi-da, uni qaytarishlikka qodir. Hali aytib o'tganimizdek, uyda bo'layotgan narsani ota-ona qodir qaytarishlikka. Oxirgi martaba uyda qodir bo'lmasa, bu uyning ota-onasi deb atalmasligi kerak. Bu uyga kelib bir boshqa yerdan kelgan bir kelganda odam demoqlik kerak. Agar bu ota-ona bo'ladigan bo'lsa, bu shu xonadondagi munkarni agar qaytara olmaydigan bo'lsa, bu odam bir tarafdan kelib qolgan ertaga ketadigan bir kelganda odam, tili qisiq odam demoqlik kerak buni. O'zining oldida munkarni ko'rgandan keyin qaytarishlikka qodir bo'lib turganda, shu qodir bo'lib turib qaytarmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo ommayu xossani hammasini azoblaydi. Demak, shu xonadonda munkar shariatga xilof ish bo'layotgan bo'lsa, shuni agar qaytara olmaydigan bo'lsa, bunda bu odam, shu odam va farzandlari hammasi shu xonadon halok bo'ladi degan azoblaydi oxiratda Alloh subhanahu va taolo. Hadis shariflarda borki, ba'zi munkar ishlar sodir bo'ladi. Bu majlisda o'tirgan odam bu majlisda o'tirmagandek. Ba'zi munkar ishlar sodir bo'ladi. Bu majlisda o'tirmagan odam o'tirgandek gunohkor degan hadis borki, buni mazmuni vallohu alam shu bo'lsa kerakki, bir munkar ish bo'ladi bir majlisda. Siz bunga rozi bo'lmasdan qattiq g'amgin bo'lib, tilingiz bilan agarchi shuni rad qilib, yo bo'lmasa qalbingiz bilan yomon ko'rib turgan bo'lsangiz, bu majlisda ishtirok etmayotgan odam deysiz. Ammo o'zi bu majlisda yo'q-u, shu yerda mana shunday ish bo'ldi desa, juda yaxshi, ajoyib yaxshi ishlar bo'pti-da deb boshqa yerda o'tirgan odam shu majlisda o'tirib gunohkor bo'lgan degandir. Oyatlarning qisqacha bugungi mana shu darsimizdagi amr ma'ruf nahi munkar haqidagi qisqacha bir ma'lumot shundan iboratdir birodarlar. Biz agar jamiyat binosining kichkina bir birinchi g'ishti bo'lgan oilani agar shu g'ishni bir to'g'rila olmasak, bu chirigan g'isht bu. Bu chirigan g'ishtdan vujudga kelgan bino hech qanday narsaga yaramaydi. Yo'inki boshqacha ta'vil bilan aytsak, bu bir jamiyat bir katta bir kema bo'lsa, oila uning bir taxtasidir. Agar bu taxtani chirigan taxtalardan kema yasaydigan bo'lsa, bu hayot to'lqinidagi katta bir to'lqinga yaramaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning la'natidan saqlanib qolishlik uchun o'zimizning hech bo'lmaganda xonadonimizdagi amr ma'ruf nahi munkarni tiklamoqligimiz kerak. Lekin o'zimizda imkoniyatni hammasini ishlatganimizdan keyin va shu da'vatimizni amr ma'rufni davomiy qilganimizdan keyin ham qaytmasa, endi Alloh subhanahu va taoloning oldida bizni hujjatimiz bo'ladi. Tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana rivoyat qilingan hadis shariflar: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كم رمضان أيضا روزة تسا إيمانا ين الله سبحانه وتعالى نين يكالي يؤناب رمضان شريف الله نين فرزدب شروزة تتكنبسا وأجرنا الله سبحانه وتعالى نين حزور دن أميت قلسا بو buni ma'nosi shuki, biror bir mahallada iftor bo'lib qolsa, xijolat bo'lib qolar ekanman deb roza tutmasa, yoinki qudalik bo'lib qoldim, qudalarda oldida xijolat bo'lib qoldim deb turib roza tutmasa, men bu Ramazonni Alloh subhanahu va taolo farz qildi, bunga katta bir ajr beradi. Shu narsani men Allohning huzuridan umid qilaman deb turib, shu Ramazon oyida roza tutgan bo'lsa, o'tgan gunohlari hammasi mag'firat qilinadi. Ramazon oyida ba'zi mana boshqa hadislarda qiyom taroveh namozlarini o'qishlik bir qiyom degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shu yerda o'zini uyqusidan bir ulushini tark qilib ibodat bilan o'tkizgan bo'lsa, iymon bilan ihtisob, ya'ni bunda ham Alloh subhanahu va taolodan ajrni umid qilgan bo'lsa, o'tgan va kelajak gunohlari mag'firat qilinadi deyilgan. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyni bizlarning bir kirlarimizni, qalblarimizdagi kirlarni yuvilib turishligi uchun bizga farz qilgan edi. Biz muhtoj edik shu Ramazon sharifni roza tutishlikka. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3-10 kunlikka mana ko'p e'tibor berganliklarini ko'p aytib o'tdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha onamiz aytadilarki, rivoyat qilib, "Iza dakhala al-ashru ahya al-layla va ayqadha ahlihi va shadda al-mi'zar." 3-10 kunlik kirsa kechada bedor bo'ladilar va oila a'zolarini uyg'otar ekanlar va ibodatda ijtihod qilar ekanlar. Bu yerdagi kechqurunda bedor bo'lish deganda ma'nosi, birodarlar, faqat uxlamaslik degani emas. Bir muddatda uxlab turib, shunda yana ibodatga turishlik, bu bedor bo'lishlikni bir belgisidir mana. Mana tahajjud namoziga turishlik mana bu bedor bo'lishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu oydagi bir kechani ko'proq ogohlantirdilar. Ramazon oyida bir kecha borki, u muborak kecha. Bu kechada Qur'oni Karimning mana ta'biri bilan hamma hikmatli ishlar ajratiladi. Butun hodisa yu tadbirlar hammasi kitobat qilinadi. Bu kunda Ruhul Amin Jibril alayhissalom va rahmat farishtalari hammasi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini yerga olib tushadigan ulug' bir rahmatlar yog'iladigan kun bu. Bu kunni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ming oydan ko'ra yaxshiroq kecha dedi. O'zi bir kecha, lekin ming oydan ko'ra barakotliroq kechadir. Mana bu kechani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushlarida qaysi kun ekanligi tushlardan ma'lum bo'ldi-da, bu ma'lum bo'lgan voqeani xabardor qilishlik uchun Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamga chiqqanlarda masjidda ikki kishi tortishib qolganligi sababli xabar xayollardan ko'tarildi. Shunda aytdilarki, "Men sizlarga Laylatul Qadrni xabar berishlik uchun chiqqan edim, lekin falonchi bilan pistonchi shu janjal qilib qolganligi sababli xayolimdan ko'tarildi. Bu xayolimdan ko'tarilishlik sizlar uchun yaxshilik bo'lsa kerak, 3-10 kunlikning tog' kunlarida istaylar" dedilar. Ko'proq ba'zi kishilar 27-chi kechani Laylatul Qadr deyishadilar. 3-10 kunda agar kimki tog' kunlarda o'zi shu ibodatda ijtihod qilgan bo'lsa, Laylatul Qadrni topganligida shak shubha yo'q. Shu barakotdan inshaalloh Alloh nasib qiladi. 3-10 kunlikning 27-chi kechasi deyishlikda yana bir ba'zi mufassirlar bir nuqta olishgan ekanlarki, bu agarchi ba'zi kishilarning so'zlari bo'lsa ham, men shuni rivoyati qanday bo'lishligidan qat'iy nazar aytib beraman. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, surai qadr surasida 3 laylatul qadr kalimasi bor. Laylatul qadr kalimasini sanalsa 9 harf bor. 3 laylatul qadr kalimasi keladi. 9 3 27 bo'ladi. Shu ham 27-chi kecha ekanligiga ishora deb ba'zilar shu nuqtani ham aytishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hatto shu hadisni aytgan ekanlarki, Imom Buxoriy labzi "Man qoma laylatul qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambik." Laylatul qadrda kim iymon va ihtisob bilan, ya'ni Allohdan ajr talab qilib shunda bedor bo'lgan bo'lsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Ba'zi rivoyatlarda Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida, Imom Nasoiyda va ma ta'akhkhar va kelajak gunohlari ham mag'firat qilinadi degan ekan. Ya'ni bu yerda bir iymonan vahtisaban iymon keltirib Alloh subhanahu va taolo shu Laylatul Qadrni rasuliga bildirib targ'ib qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan ekanlar, shunda bedor bo'lay deb Alloh shu kunda katta ajr berishligini umid qilsa. Umumiy odamlarni tili bilan aytganda bu kechada bir narsani ushlab olsa tillo bo'ladi deb uxlamay chiqsa emas. Bu gap bilan u Laylatul Qadrni ajridan mahrum bo'ladi. Bir odam masalan shu darajada qalbi qorayib qolishligi mumkinki shunday deb tong ottirgan odamni. Ro'baroda yo yonida o'tirgan ota-onasi bo'lsa ham u ota-onasidan ko'ra shu tilloga aylanib qolgani yaxshiroq deydigan dili qorayib ketishligi mumkin buni. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo bunaqa tillodek arzimas narsani beradigan kun emas. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo mu'minni gunohlarini mag'firat qiladigan va katta bir ajrlarni beradigan kun mana. Inshaalloh shu Ramazon-i Sharifni hozirgi mana dushanba kunidan biz tutishni boshlaganmiz. Shunga qaraganda 27-chi kecha bugun 27-chi taroveh 26-chi Ramazon-i Sharif tamom bo'ladilar va 27-chi kechaga o'tiladi. Bugungi kun 27-chi kecha hisoblansa kerak vallohu alam. Inshaalloh bu yerda inshaalloh taroveh va tahajjud namozi inshaalloh bugun o'qilinadi. Eid namozi shuning uchun o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari mana sumu li ro'yatihi va aftiru li ro'yatihi. Roza tutishda ham oyni ko'rib roza tutinglar va rozani ochib Eid namozini o'qishlikda ham oyni ko'rib namozni o'qinglar dedilar. Biz shuni hozirgi dushanba kundan roza bo'ladigan bo'lsa, Eid namozi vallohu alam chorshanba kuni inshaalloh o'qilinadi. Chorshanba kuni Eid namozining o'qilinadigan vaqti kun chiqqandan ma'lum bir daqiqa o'tkazilinadi. Ya'ni kun nayza bo'yi bo'lguncha bir 10-15 daqiqa o'tkazilinadi. Kun chiqish vaqti Toshkent vaqti bilan 6:20 da bo'lsa, Andijon vaqti bilan 12 daqiqa olib tashlasak 6 dan 8 daqiqa o'tganda bo'ladi. Eid namozida yana bu shu narsani eslatib qo'yilishlik kerakki, hozirgi kunni bu ham bir masalasi fitr namoz, fitr rozani berishlik haqida. Fitr roza berilinishlik Eid namozi o'qilinishligidan ilgari beriladi. Fitr sadaqotini berilishlik 5 kun, 4 kun yo 10 kun ilgari berilinishligi asl sunnatda yo'q birodarlar. Berilinishlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning odat sharifalari Eid namozidan ilgari berilishiga targ'ib qilardilar. Abdulloh ibn Umar bu hozirgi rivoyat qilingan narsa Imom Buxoriy, Imom Muslimda. Abdulloh ibn Umarning Eid namozidan 1 kun va 2 kun ilgari berganliklari Imom Muslimda rivoyatlarida keltirilgan. Shunga qaraganda 1 kun, 2 kun ilgari bersak, Eidul Fitr ya'ni sadaqa-i fitrni berishlik to'g'ri bo'ladi. Nima uchun shunday bo'ladi? Vallohu alam shundayki, sadaqatul fitrdan asl maqsad davlatman kishilar beradi, yana takror aytamiz. Fitr rozani hamma bermaydi birodarlar. Fitr rozani avvalda aytganimizdek, 1 yil to'la boy bo'lgan odam zakot beradi. Ya'ni bu degan so'z yil to'la nisobga qodir bo'lib o'tgan bo'lsa, ho ziyoda bo'lsin, ho kamida nisob miqdorida ega molik bo'lib o'tgan bo'lsa, to'la yilning hammasida o'rtada kamayib ko'payib bo'lsa ham. Lekin bir yilda bir marta qo'liga nisob puli tushgan odam bu ham sadaqatul fitr beradi. Zakotga qodir odam albatta fitr beradi. Zakotga qodir emas bo'lgan odam bir yilda sodda qilib aytsak, bir yilda bir kun boy bo'lgan odam fitr rozani beradi. Bir yil to'la boy bo'lgan odam zakot beradi. Shu narsa davlatga ega bo'lgan kishi, miskinlar hammalari xursandlik qilib turgan vaqtda, bu yaxshi taomlarni yeb, yaxshi liboslarni kiyayotgan vaqtda bu ham miskinlar, faqirlar ham un bilan sherik bo'lishligini mu'min odam shunday qilmoqli kerak. Agar 10 kun, 5 kun yonki undan ilgariroq berib qo'yilsa, bu id namozigacha miskinligi sababli id kunida hech narsasi qolmay qolishligi mumkin. Shuning uchun bir kun, ilk 2 kun ilgari berilsa, idga u ham farzandlariga biror bir sovg'alar olib tayyorgarlik ko'radida, id xursandlik miskin u davlatmanlarga umumiy bo'ladi. Shuning uchun fitr sadaqotini bir kun va 2 kun ilgari berishlik berilsa sadaqatul fitr hisoblanadi. Bu Imom Muslimning rivoyatlarida Abdulloh ibn Umarning qilgan fe'llaridan, sahobalarning qilgan ishi bizga hujjat bo'ladi. Agar ilgari berib qo'ygan kishilar ehtiyot shu sadaqatul fitrni ta'xir qilib bir kun yo 2 kun ilgari berishlikka harakat qilsinlar. Sadaqatul fitrning miqdorlari avvalgi jumalarda aytilgan. Xo'p. Yana shuni ham eslatib qo'ymoqchimizki, hamma bermaydi deganligini. Unda fitr ro'zani kim yeydi? Ana shu fitrga qodir emas, zakotga qodir emas kishilar yeydi. Bular qarindoshlardan bo'lsa, yana ham afzalroq bo'ladi. O'zining mahallasidagi kishilardan bo'lsa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Fitr ro'zani takror aytamiz, zakotni, bu narsani masjidning qurilishliklariga Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablarida ishlatib bo'lmaydi. Chunki bu narsa miskinlarning hayoti uchun kerakli bo'lgan o'rin degan narsa. Bu masjidlarga yo gul solinishlik uchun ishlatiladigan narsa emas bu. Bu miskinning xursand qilishlik uchun beriladigan narsa. Uning kiyishi, yeyishligi, biror bir mukofot, bir sovg'a olishligi uchun ishlatiladigan narsa bo'lmoqligi kerak. Masjidlarga berilgan zakot va fitrlar Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadilarki, tamlik bir odamning molik bo'lishligi shart. Ya'ni molik sizning qo'lingizdan bir odamning qo'liga o'tishi kerak. Shuning uchun u kishi aytadilarki, masjidga berilgan sadaqa, bu zakot va fitrlar u narsa masjid birovning mulki emas. Bu masjid biziki, biz masjidga kirma degani hech kim haqqi yo'q. Bu masjid Allohniki. Baytulloh bu. Shuning uchun bu birovning mulki bo'lmasligi uchun tamlik topilmaydi deydilarda, tamlik shart deb turib Imom Azam rahmatullohi alayh bunday dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabida da'vo qilgan kishilar zakot va fitrni masjidga yig'issalar Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabida degan da'vosida kazzob odamlardir. Endi o'zining foydasiga kelsa, boshqa mazhabga o'tib, foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa yoqqa ketadigan bunaqa havo mazhabida bo'lgan kishilar bunday bo'lmoq emas. Takror aytamiz, bizning masjidimiz hech kimning zakotiga, hech kimning fitr sadaqotiga muhtoj emas. Uning birinchi yaqin qarindoshlardan fuqarolarga berilsin va o'zining mahallalardagi kambag'allarga berilsin. Shu mahallada farzandlaringiz xursandlik qilib turganda, ularning farzandlarini ham xursandlik qilganligini ko'rib o'zingiz bir rohatlaning. Iymon qalbdagi iymon bir yaxshilik xursand qilsa, mana bu iymonni belgisi. Yomonlik xafa qilsa, bu ham iymonni belgisi. Alloh subhanahu va taolo mana duoni so'ragan xatlar bo'lsa, Alloh taolo o'zlarining shar'iy maqsadlari bo'lsa, Parvardigoro muhayyo qilsin. Hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, tutgan ro'zalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin. Rayyon darvozasi ochilib, qiyomat kuni ochilgan vaqtda ey Allohning bandasi, ey ro'zador, kel bu yoqqa deb chaqirishligi Alloh taolo hammamizni nasib qilsin. Mana birodarlar, ozgina riyozatga o'xshaydi. Riyozat desak ham ata bo'lmaydi, riyozatga o'xshaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iftorni qilar ekanlarda, ozgina bir tamaddi qilganlardan keyin zahaba zama va sabatal ajru inshaalloh. Chanqoqlik ketdi va ajr inshaalloh qoldi deb qo'yar ekanlar. Bizi bu diyorlarda bir chanqoqlik ham yo'q. O'z qattiq issiq bo'lgan joylarda shu chanqoqlik bo'lar ekan. Shuni aytar ekanlar, inshaalloh Ramazon ketyapti, inshaalloh Allohning madadi bilan Alloh xohlasa inshaalloh ajr qoldi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni, o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin, farzandlarimizni solih qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Islomga zarar yetkazganlarga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Alloh taolo xalqni hammasini haq yo'lga hidoyat qilsin. Islom haqiqatlarini bildirsin. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim minadh-dhalin.
bittalari Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilinglar. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohning huzurida eng mukarram bo'lishlik sabablaridandir. Hatto Alloh subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifning farz qilinishligidagi asl g'oyani ham taqvo qilishligingizlar uchun sizlarga Ramazon-i Sharif farz qilindi, sizlardan ilgarigilarga farz qilinganga o'xshagan deb taqvoni asosiy bir g'oya qilib qo'ydi. Chunki taqvo hosil qilgan kishi hayotdagi har qanday holatlarda, haddan tashqari quvnoq holatida ham, haddan tashqari g'amgin holatida ham o'zini muvozanatda olib yura oladi. Ramazon-i Sharifdagi taqvodan bo'lgan shu maqsadni oxirgi kunlarda ijtihod qilaylikki shu narsani hosil qilishlikka. Chunki amallar oxirlari bilan e'tiborlanadi. Kimki Alloh subhanahu va taolo farz qilgan Ramazonni avvaldan yaxshilab tutib, yaxshi ibodatlar qilgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Kimki ba'zi bir xatolarni, shu kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning farz qilgan Ramazonining oxirgi kunlari qoldi. Bunda ijtihod qilsinki, amallar oxirlari bilan mu'tabar bo'ladi. Mana bu kunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bu Oyisha onamiz rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Taharrav laylatal qadri fil ashril avaxir min Ramazon." Ramazon oyining 3-10 kunligida Laylatul Qadrni qasd qilinglar dedilar. Ya'ni shu kunni qasd qilib, alohida boshqacha kunlardan ko'ra, boshqacharoq o'tkazishlikka bir qasd qilinglar deb buyurdilar. Bugun mana Laylatul Qadr kuni kechasiga yaqinlashib kelyapmiz. Alloh subhanahu va taolodan umid qilamizki, "Man qoma Laylatul Qadri imanan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Hadis sharifidagi mukofotga Alloh subhanahu va taolo hammamizni sazovor qilsin. Ramazon-i Sharifda roza tutgan kishilarga, ya'ni zakotga qodir bo'lgan kishilarga va nisobga bir yilda bir marta qodir bo'lgan kishilarga sadaqatul fitrni farz qildi. Sadaqatul fitr bu Eid namozidan ilgari o'taladigan sadaqotdir. Yo'inki bu Imom Muslimda rivoyatlarda Abdulloh ibn Umarning qilgan amallari rivoyat qilinadi. Bir kun yo'inki 2 kun ilgari ham o'talsa bo'ladi. Sadaqatul fitrni bu miskinlarga, fuqarolarga berishlikka ijtihod qilaylikki, Eid kuni ularga ham xursandlik on bo'lib, hammaga xursandlik bo'lishligi uchun. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. O'zi va maloikalari qilgan amalga mu'minlarni taklif qilib, o'zining Qur'onida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishlikka buyurdi va innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima va sallimu taslima deb marhamat qildiki, Alloh va Allohning farishtalari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadi, ey iymon keltirgan kishilar, Allohning buyrug'iga bo'ysunib sizlar ham salovat aytinglar dedi. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa va radallohumma anil arba'atil khulafa'i va sadatil hunafa Abi Bakr va Umar va Usman va Ali va an sa'iris sahabati ahli as-sidq wal wafa va anit tabi'in bi ihsan va li tariqatihim qutafa va anna bi 'afwika va karamika ya khayra man tajawaza wa 'afa. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم أهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم دمرهم أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين ودمرهم أجمعين. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر أن نرد إلى أرض العمر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى إله لا إله مغفرة سن الله عبادة من يقام أقسن. الله سبحانه وتعالى أنا شاء آخر كتلا نعم الله تعالى سنتي موافقتي اسمي الله مسيح سنها ما مزيئا مهمل الله رمزيهم الله قدم لك حسن الله الله تعالى وتعالى لدنا نمز في ديان قرسن الله أكبر.